Operā gaisotne, gan, diemžēl, ir visai sāja, jo rudens cēliens ir sācies ar pamatīgiem strīdiem par operas vadības krēsliem. Pēc kāda principa tika izvēlēta jaunā valde, un vai Jazgai turpinoties varētu būt jauns, atklāts konkurss? Kas tiek gaidīts no operas jaunās vadības un cik tiesisks ir bijis lēmums par šīs jaunās valdes iecelšanu? To visu mēs mēģināsim šorīt pārunāt ar kultūras ministri Žanetu Jaunzemi Grendi. Viņa ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Galvenais jautājums vispirms, protams, tātad ir par to, ko mēs vakar stāstījām, ka vēl pirms jaunās operas valdes apstiprināšanas no savu krēsli ir atteicies izraudzītais operas vadītājs Artūrs Maskats. Viņš atteicās vadīt valdi, kurā nebūtu līdzinējā ilgadējā operas direktora Andreja Žagara, kuru savukārt pretēji žūrijas ieteikumam jūs nebijāt valdē iekļāvusi. Varbūt sāksim ar to, kāpēc jūs lēmums šādam valdes sastāvam?
Pirmām kārtām man ir jāsaka tā, ka Latvijas Nacionālā opera ir Latvijas valsts kapitāla sabiedrība ar apgrozījumu līdz 10 miljonu latu, kur valsts iemaksā katru gadu 5,8 miljonu dotāciju. Šāda tipa kapitāla sabiedrība ir jāvada ļoti nopietni, tas ir atbildīgs darbs un jāvelta tam 100% atdeve. Un tie bija galvenie jautājumi, par ko mēs runājām komisijā ar pretendentiem, kad pretendenti, kur tika izvirzīti uz trešo kārtu, kas ir tās būtiskās lietas, ko pretendenti ir gatavi darīt, mainīt operā, kā būt ar finanšu disciplīnu un tam līdzīgām lietām. Kas man, protams, pārsteidz, ka komisija jautāja Artūra Maskatam, vai jūs esat gatavs vadīt operu bez Andreja Žagara, un komisijai Artūrs Maskats apsolīja, ka viņš būtu gatavs vadīt operu bez Andreja Žagara.
Kas jums ir kāds viedoklis, kāpēc viņš ir mainījis viedokli?
Es domāju, ka tā ir Andreja personība. Ap to jau arī viss grozās ap Andreja Žagara kontroversālo personību. Un arī šobrīd, kad mēs raugāmies uz to, kas notiek, Andrejs Žagars aizstāv savas personiskās intereses, nevis valsts intereses, nevis kapitāla sabiedrības intereses. Un otra lieta, jūs teicāt, ka netika ievērots. Es pilnībā ievēroju visu, ko komisija man ieteica, un es arī varēju neievērot, starp citu. Opera ir viena no tiem uzņēmumiem, kur ministri ieceļ vienpersoniski valdi. Es varēju noklausīties, ko man komisija saka, un tālāk lemt, kā es vēlējos. Bet es patiešām klausīju komisiju. Komisija ieteica no diviem pretendentiem ar vienādu punktu skaitu, kas pretendēja uz māksliniecisko vadību, Artūru Maskats un Andrejs Žagars, ieteica tieši Artūru Maskatu mākslinieciskā vadībā. Un es domāju, ka operē nevajag divus mākslinieciskos vadītājus, viņiem pietiek ar vienu. Piedavām Andrejs nespēja strādāt ar 100% atdevu valdē. Viņš pusgadu nav Latvijā, kur nodarbojas ar saviem radošajiem projektiem, un tāpat arī komisija ieteica gan Eglīti, gan Dainu Markovu. Līdz ar to es domāju, ka tas tāds izplatīts mīts, kad nav klausīt komisijas, pilnībā klausīja.
Runāt par Andreju Žagaru, starp citu, jūs minējāt to viņa biežo prombūtni, viņš pats arī ir minējis arī presē, ka viņa komandējuma prombūtne visbiežāk ir tieši ar jums saskaņot. Operas finanšu rādītāji savukārt tikai uzlabojušies, bet jūsu lēmums ignorēt konkursu komisijas ieteikumu apstiprināt arī viņu, ka viņš ir minēts jaunajā valdē, ir kopumā destruktīvs. Tas jums šo visu ir atbildams.
Tātad pirmām kārtām operas finanšu rezultātu rezultāts ir nevis Andreja darbs, bet mans darbs. Pagājušajā gadā mēs atceramies, bija operas krīze, tāpēc, ka operē draudēja maksāt nespēja. Un vienkārši ņemot vērā to, ka netika ievērot ilgstošu finanšu disciplīnu, un operu vajadzēja glābt ar 600 darbiniekiem, no budžeta tika ieguldīti gan skatuvei, gan algām, gan nesamaksātiem nodokļiem 2 miljoni latu. Starp citu, šie 2 miljoni lati tika ieguldīti uz citu kultūras nozaru rēķina. Tātad citas kapitāla sabiedrības pagājušā gadā nesaņēma šādu finansējumu, bet saņēma tieši operu, kas bija novest līdz maksāt nespējai. Un otrām kārtām es neiejaucos katras dienas kapitāla sabiedrības darbā. Es novēroju, kā vadītāji veic savus pienākumus, un jā, es redzu, ka Andrejs brauc. Es redzu, mēs bijām vienojušies, ka viņš samazinās braucienu skaitu, bet es nevaru tagad teikt, dari tā vai šitā. Tā ir viņa atbildība par Latvijas Nacionālo operu, kamēr viņš būs valdē, un tas ir viņa rezultāts un viņa darbs, ko viņš ir izdarījis.
Par pārējiem šiem jaunās valdes locekļiem jūs izvēlējāties arī Ines Eglīti un arī Dainu Markovu, kas ir šo kandidāšu tie galvenie plusi, kāpēc?
Tātad šos kandidātus komisija izvirzīja līdz trešai kārtai, šis ir komisijas lēmums, ja mēs runājam par komisijas klausīšanu, un bija ļoti spēcīgas personas, kuras Dainis Markovs gadījumā demonstrēja tieši šo valsts kapitāla sabiedrības budžeta procesu pārzināšanu, projektu vadību un viss, kas ir saistīts ar šīm lietām. Savukārt Eglīte ļoti precīzi nodemonstrēja ar cipariem, izmantojot operas pieejamo gada pārskatu, kādā veidā var strādāt ar marketingu, ar cenu politiku, ar dažādām lietām, lai tātad attīstītu operu.
Tas, ka joma ir pavisam cita bijusi iepriekš, tas nav šķērslis?
Nē, protams, nē. Cilvēks ir profesionāls savā jomā. Tātad, kā jau es teicu, opera valsts kapitāla sabiedrība ir jāzina gan budžets, gan kā strādāt, gan arī mārketings. Te viss ir mīti par to, kad ir nepieciešama ļoti spēcīga iedziļināšanās.
Starp citu, kā jums tas izklausās? Man šķiet diezgan dīvaini skan, ka pasaulē pazīstam latviešu operdziedātāji ir izteikuši neizpratni par šo jaunās valdes sastāvu. Teiksim, Egils Siliņš brīnījies, ka varbūt ar operu nesaistīti cilvēku, es nu pat arī pieminēju, Kristīna Opulais pat esot gatava atcelt savu uzstāšanos operas ēkas jubilejas koncertos. Kamdēļ tā?
Tātad, es domāju, ka Andrejs ir zvanījis un aicinājis šos cilvēkus viņus atbalstīt, bet ja mēs runājam par koncertu, tad Andrejs Žagars ir atbildīgs par to, lai šis koncerts, mājas jubilejas koncerts notiktu perfekti, ir pārdotas biļetes par ļoti dārgu cenu, un tā ir viņa atbildība, kas tur dziedās un kas tur nedziedās.
Tagad, kas ir turpinājums? Mēs vēl to saprast, kas pašlaik reāli notiek. Andrejs Žagars turpinās vadīt operu? Viņam ir līgums līdz gada beigām, cik saprot, vai kas ir nākamie soļi?
Tātad nākamie soļi ir, mēs apskatam iespēju divus scenārijus, viens scenāriju izvēlēties kādu no esošiem, tātad šie cilvēki nebija vienīgie, kas varētu pretendēt uz māksliniecisko vadību, kas ir konkursā, sasauksim komisiju un izvērtēsim, un otrs, tātad konkurss, ja nebūs šis cilvēks, kas vēl viens mums ir, tātad rezervē trešais uz māksliniecisko vadību, tad rīkosim jaunu konkursu tieši uz māksliniecisko vadību.
Jūs pat kuram scenārijam dotu priekšroku?
Es parasti dodu priekšroku izvērtēšanai. Es izvērtēju, es analizēju un tad pieņem lēmumu.
Tātad šajā situācijā mēs uz kur pusi tad
mēs
liecamies?
Šobrīd tiekamies ar komisiju, izvērtējam vai nu piedāvāt tiem, kas jau bija iesnieguši, vai arī rīkot jaunu konkursu. Tas ir jāizvērtē.
Pašlaik, faktiski, Andrejs Žagars vada operu?
Jā, šobrīd tā ir pilna Andreja Žagara atbildība gan par vakardienas preses konferenci, tātad atgādinu, ka vakardienas preses konference bija Andreja tēls spudrināšana, un tas, manuprāt, ir valsts kapitāla sabiedrības direktora necienīgi.
Vai ir iespēja, ka jauno valdi varētu apstiprināt nepilnā sastāvā, teiksim, bez kāda no kungiem, kuri ir atteikušies?
Tas šobrīd ir juristu jautājums. Juristi pie tā strādā, pie scenārijiem, kādi varētu būt, un ja jūs būtu pacietīgs, tad rīt vai parīt mēs nāktu klajā ar jaunu piedāvājumu.
Rīt vai parīt, tad jūs solāt jau šādi?
Nu jā, nu pēc mēs esam sasaukuši šodien jurists, un jurists strādā pie tā, lai tas būtu juridiski korekts process, un mums būs vairāk scenāriju, vairāk risinājumu, analizēsim un iesim uz priekšu.
Mēs domājam par to, ja nu gadījumā tiek izvirzīts šis scenārijs par jaunu konkursu sludināšanu, kāds ir šāds variants, es saprotu arī, un ja nepiesakās citi, vai nu konkursu komisijai, vai jums arī pieņemami kandidāti?
Tā nekad nenotiek, vienmēr piesakās kandidāti pieņemam. Opera ir, tātad, kā jau es atkārtošos, interesanta no vadības viedokļa kapitāla sabiedrība, un ļoti daudz cilvēku ir teikuši, ka, jā, nu žēl, ka viņi nepieteicās uz šo konkursu, tā kā potenciāls vēl liels.
Tad jūs domājat, ka varētu pieteikties tādu, par kuriem mēs pagaidām vēl neesam padzirdējuši.
Jā.
Par Andreju Žagaru vēl turpināt jūs plānos, viņš bija palicis kā padomnieks. Nu, viss kā šķiet visai loģiski par iespēju izpausties mākslinieciski, nevis administratīvi, un arī saglabāt operas lietu pārmantotību. Bet ko jūs īsti sagaidījāt no viņa, ka viņš tiešām piekritīs kļūt par padomnieku pēc operas vadības?
Es cerēju, ka viņš domās racionāli un loģiski, Ja tā tad viņa, tas talants un tas, ko viņš vēlās un tas, ko viņš ir demonstrējis visus iepriekšējos gadus, ka viņam nepatīk tā administratīvā vadība, viņam nepatīk finanšu disciplīna, viņam nepatīk cilvēku vadība, ka viņš izvēlēsies šo piedāvājumu, man likās ļoti brīnišķīgs piedāvājums, ka viņš var beidzot darīt to, ko viņš vēlās. Viņam ir trīs projekti, kuros viņš varētu iesaistīties, jauno talantu akadēmiju, tos iesāktos projektus, ko viņš iesācis ir nākamajā gadā, kā arī tās attiecības, kas ir ar ārpasauli, un man šķiet, ka tas viņam dot pilnīgu brīvību dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis līdz šim pusgadu Latvijā, pusgadu prom, un ja viņš padomātu, kā jau es teicu, racionāli un pragmātiski, tas ir lielisks piedāvājums.
Bet tā mēģinot saprast līdz galam to psiholoģiju, tas nevarēja būt tāds piedāvājums, ko parasti nepieņem, zinot, ka lielākā daļa, nu, pārsvarā augstākā līmeņa vadītājiem piedāvājot kā departamentu vadīšanas iespēju, piemēram, lielākoties...
Tas nav departaments, un piedāvā... Tātad šis piedāvājums tika saskaņots ar visiem potenciālajiem valdes kandidātiem. Es runāju gan ar Artūru Maskatu, vai viņš būtu gatavs, ja mēs Andrejam piedāvātu šādu, gan arī ar valdes loceklēm, Eglītu un Markovu, un visi bija viensprāts, ka viņi būtu gatavi piedāvāt Andrejam šādu piedāvājumu. Tas nebija tikai mans izdomājums, tas bija tāds koliģiāls lēmums par to, ka tas tā varētu būt.
Vēl pāris vārdos gribētos vajadzēt par to lēmumu tiesiskumu iepriekš, par to žūrijas konkursu komisiju, kas arī šur tur izskan no pašas operas jurista puses arī pārmetums par šīs labās pārvaldības neievērošanu un iespēja, ka varētu sakot arī kaut kādi tiesu darbi. Jūs pieļaujat, ka varētu būt iesāšanās?
Tas, ko saka kultūras ministrijas juristi, viss ir izdarīts perfekti. Tātad saskaņā ar operas likumu ministrei ir tiesības un pienākums izvēlēties operas valdi. Komisija ir tikai padomdevēja, viņiem nav nekādu, teiksim, nu, iespēju ietekmēt manu lēmumu, viņi tikai dod padomu. Un visu, starp citu, visu, ko komisija teica, es arī ņēmu vērā. Tā tas ir mīts, kas neesmu ņēmis vērā. Un es domāju, ka lai operas juristi vairāk iedziļinās procesā, ja viņi vēlās tiesāties, lai viņi tiesājas.
Vēl pavisam pabeidzot burtiski. Pusminūte īsi, jūsu komentārs par šo jautājumu izskan arī publiski aicinājumu, teiksim, Alda Gobzēm advokāta izplatītais aicinājums jums pašai vērtēt savu atbildību un iespējams pat demisionēt, ņemot vērā to.
Nu, protams, nu, kur tad skaidrs, ka vajag demisionēt, nu, kur tad, tas ir smieklīgi.
Nu, pēc jūsu intonācijas un pēc maides saprot, ka tas jūs nemaz nemēģinās ieklausīties.
Bet, protams, ne.
Mums ir dažas minūtes sarunā atlikušas, gribētos par citu tematu pavaicāt par Rīgas pili un Rīgas pils atjaunošanas darbiem. Jūs kā kultūras ministri, kā jūs vērtējat to, kas pat labam tur notiek, lai novērst ugunsgrēka sekas, viss, kas ir ar sakārtošanas tempu un ar kvalitāti?
Jāsaka tā, ka ugunsgrēks ir traumatisks ne tikai emocionāli, mēs visi piedzīvojām tādu emocionālu traumatismu, bet, protams, arī traumatisks gan kultūras vērtībai, gan muzejiem, gan visām tām attiecībām, kas ir ap pili, ļoti sarežģīts process. Protams, ka mēs visi gribam ātrāk, un tas ir ļoti saprotams, bet no otras puses ir procedūras, kuras ir jāievēro, lai tātad varētu uzlikt jumtu, lai varētu saprast, kas notiek. Mūsu gadījumā tātad mums ir divi uztraukumi, viens uztraukums mums ir piemineklis, kurš ir jāaizsargā, un tātad piemineklis ir cietis, tā ir ļoti tātad liels zaudējums, un otrs, mēs īrējām pilī no Valsts nekustamo īpašumu aģentūras trijiem muzejiem ēkas, un trīs muzeji cieta nevis ugunsgrēkā, kā tas bija ar pieminekli, bet tieši no noliešanas. Un ļoti ilgu laiku mums ir diskusijas, un vēl jau šobrīd mēs rēķinam tos scenārijus, kas būtu praktiski racionāli labāk un arī lētāk. Jums ir jāsprot, lai trīs muzeji pārvāktos no šīm telpām uz citām telpām, ir nepieciešami 6 mēneši un 3 miljoni.
Bet tīri idejiski jūs atbalstāt šo pārvākšanos uz citām telpām?
Tātad es atbalstu to, ka ja dzīve šajās telpās nav iespējama un tiek tātad gan darbiniekiem, gan kultūras mantojumam nodarīts ļaunums, tad ir jāpārvācās. Un tas, kas šobrīd vēl visu laiku tiek pētīts, cik ūdens ir nodarījis lielu postījumu un vai tiešām ir jāpārvācās. Bet neskatoties uz to, ka līdz galam šis jautājums nav tā kā saprasts, mēs gatavojamies trim scenārijiem. Mēs teorētiski esam gatavi punkts viens pārvākties, mums ir trīs telpas, uz kuriem pārvākties, mēs gatavojam, kā tas notiks,
kur tas
notiks. Tātad telpas ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs uz Lāčplēša ielas 106, 108, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums ir arī tātad uz Valdemāra, uz Bauskas ielu, lai pēc tam pārvākt uz Valdemāra ielu, un rakstniecības muzejā mēs piedāvājam pārvākt uz Tērba cilu 75, kas ir Latvijas Nacionālā biblioteka šobrīd. Tātad tas ir viens scenārijs, un otram scenārijam mēs esam teoretiski gatavi tam, un otrs scenārijs mēs visu laiku vēl ticam un ceram, ka varēs palikt pilī, mēs skatām, kādas iespējas būtu to mikroklimatu nodrošināt, kā būs ar apkuri.
Divos vārdos skaidrība, kad jūs domājat, kad ieviesīsies šajā jautājumā? Kurš scenārijs?
Es domāju, mēnešu laikā tas ir, nu, pēdējais viss, tad mēs, bet tas nav atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs no ekspertiem, kuri to vērtē. Mēs esam gatavi, pilnīgi šobrīd gatavi diviem scenārijiem.
Skaidrs.
Tādiem vai tādam.
Paldies par sarunu.